Kumekucha Afrika.
Ujambo msikilizaji, imetimia saa 5 kamili hapa Washington DC, saa 11 alfajiri Afrika ya Kati, saa 12 kamili Afrika Mashariki. Karibu kwa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana, na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo tarehe 31 March, ikiwa ni siku ya Ijumaa. Matarajio yangu ni kwamba umeamka salama salimini. Karibuni.
Miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya ni kwamba jopo maalum la mahakama katika mji wa New York limefikia makubaliano kwamba Donald Trump ana mashtaka ya kujibu katika kashfa ya kumlipa mtengenezaji wa filamu za watu wazima anayedaiwa kufanya naye mapenzi.
Hata kama kuna mashtaka haya, bado ana haki kugombea urais, iwe kwenye chama cha Republican au chama kingine, au aende kama mgombea binafsi.
Na leo katika makala ya mitaani, VOA mitaani, tutasikiliza maoni ya wakazi wa Bukavu kuhusu wito wa kutaka mazungumzo kufanyika ili kumaliza vita mashariki mwa nchi hiyo.
Banapendaka tuikwe fujo, watutafutake amani serengi betuko chini. Ni tatizo kwetu, batoto watasoma hae, batu wataishi, batalima hae kwenye masasi konalia kila siku mzozo. Tutapatanaka siku gani na zile kabili, hakuna siku.
Tunasikika kwenye mitambo yetu ya FM na redio wa shirika ikiwemo Tange FM, Dodoma FM, Storm FM, Lubumbashi FM, Butembe FM na Beni FM kwenye masafa yetu ya voaswahili.com. Patrick Nduimana anasoma habari za dunia.
Donald Trump amefunguliwa mashtaka na jopo kuu la mahakama ya wilaya ya Manhattan katika jimbo la New York baada ya uchunguzi kuhusu pesa haramu anazodaiwa kulipwa nyota wa filamu za ngono Storm Daniels. Gazeti la New York Times limeripoti Alhamisi. Amekuwa rais wa zamani wa Marekani wa kwanza kukabiliwa na mashtaka ya uhalifu wakati ambapo anagombea tena urais mwaka ujao. Mashtaka hayo yaliyotokana na uchunguzi ulioongozwa na mwanasheria mdemokrat wa wilaya Manhattan, Alvin Bragg, yanaweza kubadili mwelekeo wa kinyang'anyiro cha urais cha mwaka wa 2024. Trump upande wake amekosoa vikali hatua hiyo na kusema kwamba uamuzi huo umechochewa kisiasa. Mengi zaidi kuhusu habari hiyo ni muda mfupi baadaye. Maafisa wa Marekani Alhamisi wamesema wana wasiwasi mkubwa kuhusu ripoti kwamba Russia imemuweka kizuizini mwandishi wa habari wa gazeti la Wall Street Journal, Evan Gershkovich. Russia jana ilitangaza kwamba imemuweka kizuizini raia wa Marekani mwenye umri wa miaka 31 katika mji wa mashariki wa Yekaterinburg kwa tuhuma za ujasusi. Gershkovich anafanya kazi katika ofisi ya gazeti hilo mjini Moscow na alikuwa na kibali rasmi cha vyombo vya habari vya Russia, Wall Street Journal imesema. Amekuwa akifanya kazi nchini Russia tangu mwaka 2017. Idara ya usalama ya Russia, FSB, ilitoa taarifa ikisema imesitisha shughuli haramu za Gershkovich, ikisema anashukiwa kufanya ujasusi kwa maslahi ya serikali ya Marekani. Gazeti hilo limekanusha madai hayo na kuomba Gershkovich aachiliwe huru mara moja. Msemaji wa White House, Karine Jean-Pierre, alisema katika taarifa kwamba Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imekuwa ikiwasiliana moja kwa moja na serikali ya Russia kuhusu kukamatwa kwa mwandishi huyo wa habari. Serikali ya Russia kuwalenga raia wa Marekani ni jambo lisilokubalika, Jean-Pierre amesema. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC imeamua kwamba Marekani ilikosea kuruhusu mahakama kuzuia baadhi ya mali za kampuni za Iran na kuiamuru Marekani kulipa fidia ya kiasi cha pesa ambacho kitaamuliwa baadaye. Kenneth Bwire anaarifu zaidi.
Uamuzi huo unaonekana kuwa ushindi wa mapema kwa Iran, lakini pigo kwa Tehran ni kwa sababu mahakama ya ICC haina mamlaka kuhusu mali za thamani ya dola bilioni 1.75 ambazo zilikamatwa kutoka kwenye benki kuu ya Iran. Kaimu mshauri wa sheria Rick Visek wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani amesema katika taarifa kwamba uamuzi huo umeshindwa kuzingatia sehemu kubwa ya kesi hiyo, hasa inapozingatia zaidi mali za benki kuu. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imeandika ujumbe wa Telegram kwamba imekubaliana na uamuzi huo, ikisema unaangazia uhalali wa msimamo wake kuhusu tabia mbaya ya Marekani. Uamuzi huo umetolewa wakati uhusiano kati ya Marekani na Iran ni mbaya baada ya kutokea mashambulizi ya kulipizana kati ya wanajeshi wanaoungwa mkono na Iran na wanajeshi wa Marekani nchini Syria wiki iliyopita. Uhusiano umekuwa mbaya baada ya jaribio la kufufua makubaliano ya programu ya nyuklia ya mwaka 2015 kati ya Iran na nchi nyingine zenye nguvu duniani kufeli, na huku Iran ikiripoti kutoa ndege zake zisizo na rubani kwa Russia katika vita dhidi ya Ukraine. Kesi hiyo ilianzishwa na Tehran dhidi ya Washington mwaka 2016 kwa madai ya kuvunja makubaliano ya urafiki ya mwaka 1955 kwa kuruhusu mahakama za Marekani kuzuia mali za kampuni za Iran. Pesa hizo zilikuwa zitumike kutoa fidia kwa waathirika wa ugaidi. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imekuwa ikipinga shutuma kwamba inafadhili ugaidi kimataifa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Raia wawili wa Marekani walitekwa nyara nchini Haiti. Naibu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Vedant Patel, alithibitisha Alhamisi, akiongeza kuwa Washington inawasiliana mara kwa mara na maafisa wa Haiti na itaendelea kushirikiana nao. Patel amejizuia kutoa maelezo zaidi. CNN iliripoti wiki iliyopita kwamba wanandoa wakazi wa jimbo la Florida, Abigail na Jean Dickens Toussaint, walitekwa nyara tarehe 18 March nchini Haiti na wameendelea kushikiliwa kwa madai ya fidia. Wanandoa hao walikwenda Haiti kutembelea familia yao na kuhudhuria tamasha, lakini walitekwa nyara wakiwa katika basi lao kutoka mji wa Port-au-Prince, CNN iliripoti, ikinukuu mwanamke aliyedai kuwa mpwa wa waathirika. Nguvu za magenge ya wahalifu nchini Haiti zimeongezeka tangu kuuawa kwa rais Jovenel Moise mwaka 2021, mengi yakionekana katika mji mkuu na sehemu kubwa ya mikoani ambapo hakuna utawala wa kisheria. Mtoto wa kiume wa rais wa Uganda Yoweri Museveni Alhamisi alitangaza kwamba nchi yake itatuma wanajeshi kuulinda mji wa Moscow ikiwa utakabiliwa na tishio. Niite mfuasi wa Putin ukipenda, lakini sisi Uganda tutatuma wanajeshi kuilinda Moscow ikiwa itatishiwa na mabeberu, Muhoozi Kainerugaba alisema kwenye Twitter. Jenerali huyo wa jeshi ambaye ni mfuasi mkubwa wa rais wa Russia Vladimir Putin ameongeza kuwa nchi za magharibi zinapoteza muda wake na propaganda zisizo na maana za kuiunga mkono Ukraine. Kainerugaba, ambaye amepata umaarufu mkubwa kwenye mtandao wa Twitter kutokana na maoni yake kuhusu masuala mbalimbali, mapema mwezi huu alitangaza kwamba anapanga kuwania urais kwenye uchaguzi wa mwaka 2026. Jana alitangaza pia kuwa ataanzisha kituo cha televisheni na redio chini ya chapa yake ya MK, na amesema mmoja maeneo ya kwanza atakayotembelea itakuwa Russia.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Tunasikika kupitia redio wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati na kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Habari za dunia zimesomwa na Patrick Nduimana, atakuwa anarejea muda si mrefu na kukusomea habari zaidi. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Jopo maalum lililoundwa na mahakama katika jimbo la New York limefikia uamuzi kwamba rais wa zamani wa Marekani Donald Trump ana kesi ya kujibu katika kashfa ya kumlipa mtengenezaji filamu za watu wazima iliyotokea mwaka 2016. Stormy Daniels alidai kwamba alifanya mapenzi na Trump kabla ya kulipwa dola 1,100 kupitia kwa wakili wake, na imeripotiwa kwamba ilikuwa njama ya kumnyamazisha asizungumzie swala hilo. Trump anakuwa rais wa kwanza Marekani kukabiliwa na mashtaka ya uhalifu, na uamuzi huo unakuja wakati ametangaza kwamba hatagombea urais katika uchaguzi mkuu mwaka ujao 2024. Nimezungumza na Profesa David Monda, mhadhiri wa siasa katika chuo kikuu cha City New York.
Ushahidi umejitokeza, mwelekezi wa mashtaka hapa Manhattan ameweza kuonyesha dhahiri shahiri ya kwamba lazima Trump aonekane ajilete hapa New York kujibu hayo mashtaka ili iweze kubainika wazi kwamba kama ana hatia ama hana hatia. Ameshtakiwa, lakini sio kusema kwamba ana makosa, ni kwamba ana kesi ya kujibu.
Mashtaka mengine yanamsubiri, chunguzi unaendelea kuhusiana na jaribio lake la kutaka kupindua matokeo ya uchaguzi mkuu ya mwaka 2020. Uchunguzi unaendelea ya namna alivyobeba nyaraka za siri za serikali na kupeleka nyumbani kwake Malago baada ya kuondoka Ikulu. Haya yote yanapomwandama Trump, umezungumzia kuhusu nia yake ya kurudi madarakani. Doa ni lipi?
Doa ni vitu viwili hapa. Pia ana kesi nyingine hapa kwenye jimbo la New York. Jimbo la New York linamshtaki kwa ufisadi, yani ubadhirifu kwa ulipaji kodi, na pia vile umeangazia na hiyo kesi ya Georgia, na pia ana mashtaka mengine tu mengi ambayo yanamkabili. Dosari iliyopo hapa ni kwamba ndugu Trump ana ule ushawishi mkubwa wa kisiasa. Kwa hivyo Wamarekani wengi wa mrengo wa kulia hawaoni ya kwamba amefanya makosa, kwamba mashtaka haya anawekelewa ili iwe njama kutoka upande wa wapinzani wake siweze kuteuliwa na kushinda uchaguzi mwaka 2024. Na kwa upande mwingine pia kuna hatari ya kwamba wafuasi wake sugu, wale tunawaita Proud Boys, ama wale wanaitwa 3%ers, kundi vya raia ambao wana ule ufundi wa kijeshi, huenda wakazua balaa au kuleta hali ya taharuki, hali ya hatari hapa New York.
Ana mashtaka ya kujibu, hatua gani inayofuatiwa
kwa wakati huu? Lazima ataweza kuja hapa New York, kuja mahakamani, alafu aweze kuchukuliwa picha yake, na pia ile zile printi zake za mikono ziwekwe kwenye mashine. Bwana Trump sasa kwa wakati huu ni raia wa kawaida wa Marekani. Alafu kesi yake iweze kuendelea. Hata kama kuna mashtaka haya, tusahau ya kwamba bado ana haki kugombea urais, iwe kwenye chama cha Republican au chama kingine, au aende kama mgombea binafsi.
Ni Profesa David Monda, mhadhiri na mchambuzi wa siasa akiwa New York. Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Patrick Nduimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mahakama ya Senegal jana ilitoa hukumu ya kifungo cha miezi miwili kisicho cha gerezani dhidi ya kiongozi wa upinzani Ousmane Sonko baada ya kesi ya kashfa ambayo mawakili wake wamesema haitomuondoa kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi wa rais mwaka 2024. Sonko mwenye umri wa miaka 48 alipatikana na hatia ya kumkashifu waziri wa utalii Mame Mbaye Niang, mwanachama wa chama cha rais Macky Sall. Licha ya kifungo cha miezi miwili, bado Sonko ana haki ya kuwania urais, mawakili wake Bamba Cisse na Sheikh Kurevsi Ba wamesema. Ikiwa swala la uhalali wa kugombea litazingatiwa, hukumu hiyo inaonekana itapunguza hali ya mvutano mkali ambayo imekuwa ikiendelea nchini humo kwa wiki kadhaa, huku maandamano yakivuruga shughuli katika mji mkuu Dakar. Bunge la Uturuki jana limeidhinisha mswada wa sheria ili kuiruhusu Finland kujiunga na NATO, na hivyo kuondoa pingamizi zote kwa Helsinki kujiunga na muungano wa ulinzi wa mataifa ya magharibi wakati vita vikipamba moto nchini Ukraine. Bunge la Uturuki lilikuwa la mwisho kati ya wanachama 30 wa NATO kuidhinisha wanachama wa Finland baada ya bunge la Hungary kuidhinisha mswada kama huo mapema wiki hii. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alisema mapema mwezi Machi kwamba Finland ilipata baraka ya Uturuki baada ya kuchukua hatua madhubuti kutimiza ahadi zake kukabiliana na makundi yanayochukuliwa na Ankara kama makundi ya kigaidi na kufungua mauzo nje ya nchi ya vifaa vya ulinzi. Finland na Sweden ziliomba kujiunga na NATO mwaka uliopita kufuatia uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine, lakini mchakato huo ulizuiliwa na Uturuki na Hungary. Lazima mabunge ya nchi wanachama wote wa NATO yaidhinishe wanachama wa wanachama wapya.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Habari za dunia zimesomwa na Patrick Nduimana. Tuelekee Congo Brazzaville, ambako vijana zaidi ya 500 kutoka mataifa mbalimbali wanakutana katika kongamano kubwa barani Afrika kujadili mchango wa vijana kwa ajili ya maendeleo ya bara la Afrika. Osel Malivika ana ripoti kamili kutoka Congo Brazzaville.
Ni mkutano wa kwanza kufanyika katika taifa hili la Congo Brazzaville na kuwakusanyisha vijana zaidi ya 500 kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika kuzungumzia matatizo na ujio wa bara la Afrika, hasa dunia ikitegemea nguvu za vijana. Jafar Alkatant ni mmoja wa vijana kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye amehudhuria mkutano huu wa siku mbili.
Huu mkutano unaonekana kuwa mkutano wenye manufaa sana kwa vijana, sababu najua Afrika inahitaji mambo kama haya kwa ajili ya kuelimisha na kusisimua mtazamo wa vijana wake. Sababu vijana wa Kiafrika wameonekana kuwa ni watumizi wa watu wa wazee. Yaani wazee wanapanga mambo mazuri, kila kitu pasi na vijana. Lakini vijana hutumiwa kuwa kama njia ya wazee kupitia. Lakini kutokana na mikutano kama na hii itawafanya vijana pia wachukue nafasi yao ya kuwa ni watumizi kabisa wa ujana wao kwa ajili ya nchi zao.
Presie Masweme aliyeandaa kongamano hili muhimu asema fursa hii ni kwa viongozi wa mataifa ya Afrika kutenda kuliko kuhutubia watu, na kinachohitajika ni amani pamoja na kuunga mkono miradi ya maendeleo ya vijana. Venika Katanga ni kutoka taifa la Afrika Kusini.
Right now, as a youth and a young person, I believe in ourselves and I think we need to stand up for our values. But now is the time for a change and for youth people to bring a change in Africa.
Aliyekuwa rais wa Afrika ya Kati Catherine Samba-Panza akiomba vijana kuwa wavumilivu na kuwa na juhudi kwa ujenzi wa bara la Afrika pamoja na kuwa makini katika utumiaji wa mitandao ya kijamii ambayo inachangia kwa sehemu kubwa katika upotofu wa vijana.
Kweli Afrika imeonekana mitandao ya kijamii hatujafahamu matumizi yake au nafasi yake kwa kweli. Utaona kwenye mtandao hasa wa TikTok dada zetu ni kufanya mambo yasiyoeleweka, yasiyo na maana yoyote kuliko afikirie future yake.
Fazili Christian Mihigo ametoka mjini Kinshasa hadi Congo Brazzaville.
Ujumbe naoleta katika mkutano specialman ni kupandisha sauti ya vijana wa Kongomani. Ninakuja kusema tu ku question ya insécurité. Sisi kwenye mimi natoka Goma, watu kuna wakimbizi wengi wanakimbia huku na huku kwa kukosa amani. Na mina profite kwa hiyo opportunity kwana kuna kwa wakubwa wengi, kuna kwa vijana wa fasi nyingine kuambia kama nchi yetu inateseka, wajiunge na sisi kwa kupandisha sauti ya vijana wa Goma, wa vijana wa Kongo kwa kurudisha amani katika nchi yetu. Kwani bila amani hakutakuwa development. Bila amani hizi madefi zenye hii forum na strategy zitaendelea kubakia.
Utafahamu kwamba katika kongamano hili vijana wameombwa kuwa makini na kusimama katika ujenzi wa bara lao. Ni muhimu Afrika kulindwa na wananchi wake ambao ni vijana. Oscar Malivika, Sauti America, Congo Brazzaville.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Kwa kipindi cha miaka mingi, Kenya imekuwa ikitegemea uagizaji wa mbolea na mahitaji ya nafaka kutoka Russia na Ukraine. Lakini vita vinavyoendelea nchini Ukraine vimeilazimisha Kenya kuchukua hatua za kujitosheleza yenyewe. Victoria Amunga ameandaa ripoti ifuatayo kutoka Nairobi. Inasomwa hapa na Kenneth Bwire.
Uvamizi wa Russia nchini Ukraine umesababisha sekta ya kilimo kuathirika na unaendelea kusababisha uhaba wa bidhaa muhimu katika nchi za Afrika kama Kenya, ambazo zinategemea uagizaji wa nafaka, mbolea na vifaa vya kilimo kutoka Ukraine. Ili kukabiliana na tatizo hilo, serikali ya Marekani inashirikiana na kampuni za kilimo nchini Kenya ili kuimarisha sekta hiyo. Shirika la kimataifa la maendeleo la Marekani USAID limesema kwamba ni muhimu sana kuwekeza katika kilimo ili kupunguza athari za uhaba wa chakula kutokana na sababu ambazo zipo nje ya uwezo wa Kenya. David Gosnin ni mkurugenzi wa USAID nchini Kenya.
Kuna kazi kubwa ya kufanya. Kuna umuhimu wa kuzingatia teknolojia mpya ili kuhakikisha kwamba kuna mbegu na mbinu nyingine za uzalishaji. Tumezungumzia pia kuhusu kilimo cha kutumia nishati ya jua kwa ajili ya kunyunyuzia mimea mashambani pamoja na mbinu nyingine zinazoweza kufanikisha kilimo.
Wamiliki wa kampuni zinazotengeneza mbolea nchini Kenya kama David Abak ameambia Sauti ya Amerika kwamba kampuni yake ya Senergy itaongeza uzalishaji wa mbolea asili. Alipewa dola milioni 1.2 kwa ajili ya kuzalisha mbolea kwa wakulima wa nchini Kenya.
Being able to produce locally is really valuable. And our organic fertilizer increases.
Kuwa na uwezo wa kuzalisha mbolea hapa nchini ni kitu chenye thamani sana. Mbolea yetu ya asili inaongeza uzalishaji wa chakula kwa 30%. Tunafanya kazi kwa kushirikiana na karibu wakulima 10,000 na maduka 1,000 ya kuuza pembejeo katika kila kaunti nchini Kenya, na ushirikiano ambao tumeupata kutoka USAID utatuwezesha kuongeza kiwango cha uzalishaji na kufikia wakulima wengi kwa haraka.
Marekani ilitangaza kutoa kiasi cha dola milioni 5.1 kwa ajili ya kampuni za kilimo nchini Kenya katika mkutano wa biashara uliofanyika jijini Nairobi Jumatatu. Waziri wa biashara na uwekezaji nchini Kenya Moses Kuria aliambia mkutano huo kwamba sera za Kenya na Marekani zimekuwa muhimu sana katika ushirikiano huo.
It is a joint initiative because we are negotiating.
Ni mpango wa ushirikiano kwa sababu tunashauriana kwa kuzingatia sera zetu kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa, utandawazi na biashara kupitia mfumo wa dijitali.
Makamu Rais wa Marekani Kamala Harris amekuwa katika ziara ya wiki nzima Afrika. Amesema kwamba Marekani itaongeza uwekezaji barani Afrika na kusaidia katika ukuaji wa uchumi. Harris ni afisa wa tano wa ngazi ya juu katika serikali ya Marekani kulitembelea bara la Afrika mwaka huu.
VOA mitaani.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA. Sasa tuingie Bukavu kusikiliza maoni ya raia mitaani, ambapo wanatoa maoni yao kuhusu vikao vya majadiliano ya amani baada ya miaka kadhaa ya vikao kama hivyo kufanyika kutafuta namna ya kumaliza vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na makina siliangaiki yake hata jumi na yoka ni mabure ile wako wanafanya. Sasa hivi tafali vikao vya hapa tushako na mabikao na vikao wanaita kisha kesho na kesi kiba limalizane kumipanga. Basi kuna faa vile kudisirere watu. Mtu kama unamchukia na chukia tunaonesha wazi mimi sina kuchukia. Hapana kuonesha mbele ya watu unanipenda vile tunaongea vinaisha kisha kale kakuroka na wakia. Sasa tunafika kule tunagombana.
Tumeisha kuchunguza kinaganaga urefu na uketo wa mambo, tukaja kugundua ya kwamba hizi mizozo zote zinasababishwa na kukosa maendeleo, kukosa kazi, na hiki inafanya kwamba vijana wanaingia katika vikundi vya wapeleka silaha na wanafanya uasi wa kila aina.
Kuko wafuo wanasimamia makundi ya ile ya silaha, miatezi tu wasema majina jutu ni wa mingi sana. Leo kesho huko asikia balbana mwizi, unaangalia haiko mtu, haiko hata mserikali hata mesona anda ifatilia mzuri, unakutanisha hivi wanavisimamia ni wale wa mserikali, unajuzia utafani niyo mkaji.
Lakini sasa sisi hatua ambayo tumechukua ni kwamba tulete maendeleo. Maendeleo inapoingia, hakuna mtu ataingia msitu kufanya mavitendo vya uasi na mauaji kwa sababu ameshakuwa na kazi, ameshakuwa na cha kufanya. Ili kukosa cha kufanya, kuzurura zurura, ndio inawaacha watu basi wanafanya vitendo vya ukaidi.
Na mabunduki na kesikia kesho walifanya ka konflike kalipitaka zamani, mkasikia kama likalava kabongasha kio kesikia kesho waliumizana kwako, unakasikia kesho waluana kwako. Donc hakuna hivyo kwa wako wanasameana hako. Na kwani bunafiki?
Ulikula mingi. Tangu nazaliwa ukuna kula kila siku na kula. Esi hauna bezo ya kula. Na msiku likuwa vikao vingi. Tuko na bezo ya vikao. Vikao kwa kuweza kuimizisha watu, kusudi watu wageuke.
Mimi nikiwaza ni lazima hasa kuona hayo mazuri ambayo yanatokea katika hivyo vikao, kwa sababu yote sio unafiki. Kwa kweli vikao ni mojawapo ya njia za kufikia kwa amani na maendeleo. na wakati watu wanakutana kama hivi ni jambo la muhimu sana, na ni la kupatia kabisa hiyo nguvu ili watu waweze kuheshimu mambo ambayo wanasema. Lazima watu wakumbushane, hata wakati mumefanya vikao mbele, lakini mukikutana tena mnakumbushana, tuliaganaka hii na hii, kwa nini haitekelezwe? Nawaza nayo ni jambo ya muhimu.
Siulisha kupigana juu tupate amani, kuheshimiana, mtazia mwenzake nguvu, anabeba ushindi. Kuko motaita umongee mumalizane, me anakatala anakuzarau nani, sama nakutana munjia unasaa sikia kuamua ni hiki juu samoya adabu ikuwe foto kupigana. Matasidia mwazaki nguvu anabiba kia alikuwa natafuta wala njio nasa ndio solisyo.
Matasidia mwazaki kwa ya mingi unayoka kama mtoto. Siku nilifanya kikao ya makabila Kinshasa, haiko njio ya kwanza niliona tulisha sikilizana kwa kuya huko, kisha Banyamulenge bakasema hawapendi tena, Babembe bakasema hawapendi tena. Nikabambia neno moya, kama mtoto anapenda damu unampatia wembi ajikate. Sasa nadhani tulisha choka, batu batatruve solution. Matezo ilisha kwa mingi.
Inakuwa ni unafiki ile, kudanganya batu. Hakuna hata vikoba nafaba, nafanya vikoba mbele ya macho wa batu, lakini kubopeke hakuna avyo kuroo. Huko batu huko mguvernema wapenda kifujo ishe, boe, manake banapenda katuikwe fujo, watafutia kiamani serengile tuko chini chini huko. Ni tatizo kwetu, batoto batasoma haye, batu bataishi, batalima haye kwenye masasi kuna lia kila siku mzozo, tutapatanaka siku gani na zile kabili, hakuna siku. Abaezi taka, bo ndoto yabo kila siku fujo iku, abaezi taka amani wale. Na kisha wanakia se tubachagulo, tukuna bachagulo na munaenda na mwenye mkuna tugombanisha kila siku na mavita zinyaziishi.
Umasikini bunaleta wa shida mingi. Kama watu wangekuwa na barabara, kama watu wangekuwa na ile kahawa yetu ya mbele, kama watu wangekuwa na migomba, kama watu wangekuwa na masomo mazuri, vita haiwezi kuwa.
Mimi ninafikiria kwamba amani sio jambo la siku moja, ni mwendo kasi ambao inabidi kila hatua muifanyayo muhakikishe ya kwamba kumekuwa mumevuka kipindi fulani. Kama watu hawazungumzi, kila mtu anatafuta faida yake. Kuna wale wanaitafuta kwa njia ya siasa, wengine wanaitafuta kwa njia ya silaha. Lakini tunapoketi pamoja kama jamaa, kama jamii, ni muda wa kufikiria na kuona twawezaje kuungana mkono kwa mkono ili tujenge pamoja kwa umoja kwa faida ya wote.
Ni maoni ya wakazi wa Bukavu kuhusiana na mchakato wa amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maoni ambayo yamekusanywa na Mitima de la Chance. Na sasa namkaribisha Patrick Nduimana kukusomea muhtasari wa habari.
Donald Trump amefunguliwa mashtaka na jopo kuu la mahakama ya wilaya Manhattan katika jimbo la New York baada ya uchunguzi kuhusu pesa haramu anazodaiwa kulipwa nyota wa filamu za ngono Storm Daniels, gazeti la New York Times liliripoti jana Alhamisi. Amekuwa rais wa zamani wa Marekani wa kwanza kukabiliwa na mashtaka ya uhalifu wakati ambapo anagombea tena urais mwaka ujao. Maafisa wa Marekani jana wamesema wana wasiwasi mkubwa kuhusu ripoti kwamba Russia imemweka kizuizini mwandishi wa habari wa gazeti la Wall Street Journal Evan Gerkovich. Russia jana ilitangaza kwamba imemweka kizuizini raia wa Marekani mwenye umri wa miaka 31 katika mji wa mashariki wa Yekaterinburg kwa tuhuma za ujasusi. Na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC imeamua kwamba Marekani ilikosea kuruhusu mahakama kuzuia baadhi ya mali za kampuni za Iran na kuiamuru Marekani kulipa fidia ya kiasi cha pesa ambacho kitaamuliwa baadaye. Raia wawili wa Marekani walitekwa nyara nchini Haiti, naibu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani amesema.
Mwelekezi amekuwa Jumbe Hamza, hewani nimeshirikiana na Patrick Nduimana, naitwa Kenneth Bwire. Msikilizaji, uwe na asubuhi tulivu.